šī bija ļoti, ļoti laba sakritība priekš manis personiski, jo, jo es arī plānoju atgriezties Latvijā šogad dažādu personisku iemeslu dēļ. Esmu bijis Briselē, Beļģijā, tagad jāsaka jau 12 pēdējos gadus. Kopš 2002. Gadus esmu strādājis Education International, kas ir starptautiskā izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrība federācija pasaules mērogā kā pētījumu koordinātors. Līdz ar to mans darbs ir bijis vistiešākā mērā saistīts ar izglītības politiku, ieskaitot saturu politiku gan Eiropā, gan pasaulē. Nu, gribētu teikt, ka man ir diezgan plašs redzesloks un es būtu vienkārši ļoti laimīgs un priecīgs, ja es varētu savu zināšanas izmantot Latvijas labā šobrīd. Es saprotu, ka es neesmu bijis varbūt tiešā darbībā, lai gan esmu uzturējis ciešus kontaktus ar sev pazīstamiem cilvēkiem Latvijā, it īpaši caur Lizdu, kas ir viena no Education International dalību organizācijām, tā kā esmu diezgan bieži bijis Latvijā un uzstājies konferencos un semināros arī universitātē. Tā kā, protams, Latvijas izglītības konteksts un šī brīža situācija nekādā ziņā man nav sveša, bet, protams, man ir jāiepazīst daudz dziļāk un pamatīgāk šobrīd, vai ne, tieši no Valsts izglītības satura centra darba.